ังหัวใจของเราสดใสสำราญลูกมอสอทอทุกคน
สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้ไปจะถึงเวลา 16:00 น.จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในด้านต่างๆในชื่อของรายการว่ากฎหมายสบายๆซึ่งเป็นรายการที่ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชานิติศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ทางกฎหมายก็จะเป็นหน้าที่ของคณาจารย์จากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่แต่ละท่านได้รับมอบหมายให้มานำเสนอเนื้อหาสาระและในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นวิทยากรท่านใดขอเชิญพบกับท่านได้เลยค่ะ
สวัสดีครับผมอาจารย์จาตุรมุนยธนะนะครับวันนี้ผมจะมาพูดในส่วนของหัวข้อเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการของสหกรณ์นะครับก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าสหกรณ์เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรสหกรณ์นะครับจริงๆแล้วเป็นองค์กรทางธุรกิจองค์กรหนึ่งซึ่งดำเนินการกิจกรรมหลักเนี่ยกับสมาชิกและบุคคลอื่นทั่วไปเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกทั้งปวงนะครับโดยในการดำเนินการดังกล่าวของสหกรณ์เนี่ยเราต้องมาเข้าใจก่อนว่าในการดำเนินการดังกล่าวสหกรณ์เนี่ยก็อาจจะต้องมีการที่มีปฏิสัมพันธ์หรือมีนิติสัมพันธ์นะครับกับทั้งภาครัฐภาคเอกชนดังนั้นสหกรณ์ในการดำเนินการต้องคำนึงถึงทั้งกฎหมายสหกรณ์และนอกจากนี้ยังคงต้องคำนึงถึงกฎหมายต่างๆอาทิเช่นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับที่กำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องนิติกรรมต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงกฎหมายอาญาหรือกฎหมายพระราชจากพระราชบัญญัติอื่นๆอีกด้วยนะครับอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าสหกรณ์เนี่ยไปซื้อปุ๋ยไปขายผลไม้ไปกู้ยืมเงินอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับสหกรณ์ต้องคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตรงนี้เป็นต้นโดยในเบื้องต้นนะครับผมจะมาขออธิบายในส่วนของกฎหมายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสหกรณ์ก่อนโดยเริ่มจากกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับจากนั้นก็จะไปดูที่กฎหมายอาญาและถึงจะไปพูดคุยกันในส่วนของกฎหมายจากพระราชบัญญัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องเรื่องหลักๆก็คงจะหนีไม่พ้นในส่วนของเรื่องนิติกรรมสัญญานะครับโดยนิติกรรมเนี่ยความหมายของเขาได้มีการบัญญัติเอาไว้ในส่วนของประมวลกฎหมายนะครับมาตรา149ได้บอกถึงความหมายของนิติกรรมเอาไว้ว่านิติกรรมเนี่ยคืออะไรโดยตามในของประมวลกฎหมายได้บอกเอาไว้ว่านิติกรรมเนี่ยคือการใดๆอันทำลงชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการก่อนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธินะครับคำต่างๆตรงนี้ฟังดูยากมากมันสับกฎหมายเนาะนะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับเอาที่อย่างเข้าใจง่ายๆว่าไอ้ที่เป็นภาษากฎหมายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับมันคืออย่างไรถ้าเป็นพูดในทางชาวบ้านหรือพูดในทางในเชิงทั่วๆไปที่เราเข้าใจกันง่ายๆนะครับเราพิจารณากันง่ายๆก่อนว่าอะไรจะเรียกว่านิติกรรมได้บ้างถ้าสมมติว่าผมไปบอกรักใครสักคนหนึ่งบอกเลิกใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีการไปพูดนะครับเพื่อที่อาจจะก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์นี้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นนิติกรรมหรือเปล่าหรือว่าผมไปซื้อของจากร้านสะดวกซื้ออย่างเช่นร้าน 7-Eleven เช่นนี้เนี่ยผมถือว่าผมทำนิติกรรมหรือไม่นะเพื่อจะให้ทางสหกรณ์ได้คำนึงถึงโดยยกตัวอย่างจากตัวผมนี้ไปเลยนะครับโดยในการบอกรักหรือว่าในการซื้อของตรงนี้นะครับเราก็ต้องมาดูหลักเกณฑ์ก่อนว่าในส่วนของมาตรา149ที่บอกเอาไว้ตรงนี้เนี่ยเราจะมาแยกนะครับแยกย่อยออกมาให้เราเข้าใจง่ายได้อย่างไรบ้างนะครับเมื่อพิจารณาดูแล้วจะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์จะก่อให้เกิดนิติกรรมเนี่ยครับประการแรกคือต้องมีการแสดงเจตนาต้องตรงกันเสียก่อนระหว่างบุคคลอย่างเช่นผมไปซื้อของนะครับหรือว่าไปซื้อปุ๋ยซื้ออะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องมีการเจตนาต้องตรงกันนั่นคือว่าผู้ซื้อก็ตั้งใจจะซื้อส่วนผู้ขายเนี่ยก็ตั้งใจที่จะขายนะครับต่อมาในการกระทำในการแสดงเจตนาดังกล่าวเนี่ยต้องก่อให้เกิดการกระทำซึ่งเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายเสียด้วยนะครับการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นอะไรก็คือเป็นการกระทำซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามตามกฎหมายเราไปซื้อปุ๋ยถือว่าต้องห้ามไหมก็ไม่ต้องห้ามแต่ว่าถ้าไปซื้อขายยาเสพติดอย่างเงี้ยกฎหมายไม่รองรับเอาไว้ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่เรียกว่าเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายนะครับนอกจากนี้ในการกระทำดังกล่าวที่จะถือเป็นการชอบด้วยกฎหมายจะต้องเป็นการที่ว่ากระทำด้วยใจสมัครนะครับกระทำด้วยใจสมัครต้องไม่มีการที่ว่าไปจับมือคนอื่นเข้ามาเซ็นสัญญาหรือว่ามีการไปหลอกลวงผู้อื่นนะครับโดยใช้กำลังประทุษร้ายนะครับหรือว่าเป็นการขู่เข็นหรือการแบล็กเมลอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยเพื่อให้บุคคลดังกล่าวทำนิติกรรมกับเราหรือมีการก่อให้เกิดความสัมพันธ์นี้กับเรานะครับและที่สำคัญประการสุดท้ายก็คือว่า ในการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยต้องมีการก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนย้ายสิทธิระหว่างคู่กรณีนะครับเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนย้ายสิทธินี่คืออะไรอย่างเช่นว่าผมต้องการจะซื้อปุ๋ยจากร้านขายปุ๋ยนะครับแต่เดิมผมจะไปซื้อเนี่ยผมก็กำเงินผมไปผมมีสิทธิครอบครองในเงินผมอย่างเต็มที่เลยแต่ว่าที่ร้านปุ๋ยเนี่ยเขาก็มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในส่วนของปุ๋ยอยู่เหมือนกันนะครับในการเราที่จะมาทำนิติกรรมกันก็ต้องมีการก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนย้ายสิทธิกันนะครับเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายสิทธิอย่างไรอย่างเช่นว่ากรณีสักครู่นี้ผมไปซื้อปุ๋ยผมกำเงินไปนะครับที่ร้านปุ๋ยก็มีกรรมสิทธิ์ในปุ๋ยเรามาเคลื่อนไหวก็คือเรามาเปลี่ยนการครอบครองกันแต่เดิมผมมีสิทธิครอบครองในส่วนของเงินก็เปลี่ยนมานะครับก็คือโอนสิทธิตรงนี้ไปให้เขาและผมก็มาถือการครอบครองมีกรรมสิทธิ์ในเจ้าตัวของปุ๋ยตรงนี้นะครับนี่ก็ถือเป็นการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนย้ายสิทธิแล้วดังนั้นจากตัวอย่างเบื้องต้นที่ผมได้ยกขึ้นมาคือในการบอกรักอย่างเงี้ยมันก่อให้เกิดได้ว่าเป็นนิติกรรมหรือเปล่านะครับจะเห็นได้ว่าการบอกรักเนี่ยมีการแสดงเจตนาต้องตรงกันไหมนะครับถ้าเขาตอบรับก็ถือว่ามีเจตนาต้องตรงกันแล้วและการทำดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายไหมกฎหมายห้ามไหมก็ไม่ได้ห้ามอีกนะครับก็ดูว่าผ่าน1และ2ไปแล้วแต่สุดท้ายคือว่าในการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยมันก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนย้ายสิทธิระหว่างคู่กรณีไหมนะครับมีสิทธิครอบครองและเปลี่ยนสิทธิกันหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่นะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่ากรณีที่เรียกว่าการบอกรักอะไรต่างๆนี่มันไม่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายเนี่ยนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทำเรียกว่านิติกรรมแต่ถ้าเป็นการซื้อขายนะครับการซื้อขายมีการก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสิทธิดังกล่าวแล้วก็การกระทำเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้ขัดต่อวัตถุประสงค์ต่างๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการทำนิติกรรมดังนั้นนิติกรรมเนี่ยนะครับนอกจากในส่วนของตัวอย่างที่ผมยกมาขึ้นต้นแล้วยังอาจจะมีกรณีอื่นๆก็ได้นะครับถ้ามันต้องตรงกับในส่วนของหลักเกณฑ์ที่ผมวางเอาไว้ในเบื้องต้นอย่างเช่นว่าการกู้ยืมเงินอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะก่อให้เกิดเรียกว่านิติกรรมก็ได้โดยในตรงนี้ผมก็จะมาอธิบายนามนิติกรรมที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการของสหกรณ์นะครับว่ามีอะไรอย่างไรบ้างซึ่งการดำเนินการของสหกรณ์ในเบื้องต้นนิติกรรมที่สำคัญที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้คือนิติกรรมการซื้อขายนะครับโดยนิติกรรมการซื้อขายจะประกอบไปด้วยบุคคลทั้งสองฝ่ายก็คือผู้ซื้อกับผู้ขายนั่นเองนะครับแล้วก็ผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะครับก็คือแต่เดิมเราอาจจะมีการผมอาจจะมีการครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ในส่วนของจำนวนเงินกับอีกท่านหนึ่งนะครับทุกเป็นผู้ขายก็อาจจะมีกรรมสิทธิ์ในส่วนของทรัพย์สินที่มาขายนะครับแล้วก็มีการมาทำนิติสัมพันธ์มาปฏิสัมพันธ์กันเพื่อจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กันเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการทำนิติกรรมซื้อขายได้นะครับแต่เรารู้แค่นี้ไม่พอเราต้องมาเข้าใจในสิ่งรายละเอียดต่อปลีกย่อยต่อไปอีกด้วยนะครับว่าในการทำนิติกรรมซื้อขายเนี่ยจะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายเนี่ยมันต้องทำอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของการจะทำให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมายเนี่ยหลักๆแล้วเราก็ต้องมาดูว่าในส่วนของกฎหมายเรื่องนั้นๆเนี่ยได้กำหนดแบบของนิติกรรมเอาไว้ว่าอย่างไรนะครับแบบของนิติกรรมเนี่ยนะครับก็คือรูปแบบในการดำเนินการที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นกรณีของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยกฎหมายก็กำหนดเอาไว้ว่าในการจะดำเนินการเนี่ยนะครับคุณก็ต้องมีการจดทะเบียนนะครับทำเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นนะครับก็จะเป็นถือว่าเป็นโมฆะไม่สามารถจะอ้างกันตามกฎหมายได้นะครับถ้าเป็นกรณีของสังหาริมทรัพย์นะครับก็ไม่ต้องจดทะเบียนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่มีกรณีหนึ่งเรียกว่าสังหาริมทรัพย์พิเศษนะครับก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนว่าสังหากับอสังหามันแตกต่างอย่างไรแล้วอสังหาริมทรัพย์พิเศษนี่คืออะไรอสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์สินที่มันเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับอย่างเช่นที่ดินอย่างเงี้ยเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับบ้านเคลื่อนที่ไม่ได้เช่นนี้ก็อาจถือได้เป็นอสังหาริมทรัพย์ในการจะซื้อขายกันก็ต้องมีการจดทะเบียนส่วนสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ได้อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือนะครับเคลื่อนที่ได้นะปากกาดินสอต่างๆเคลื่อนที่ได้จับต้องเคลื่อนไหวมันได้นะครับโดยไม่ยากโดยสภาพของเจ้าวัตถุต่างๆตรงนี้ในการซื้อขายในกฎหมายก็บอกไม่ต้องจดทะเบียนหรอกแต่ว่านะครับสังหาริมทรัพย์บางอย่างที่ถือว่าสำคัญและจำเป็นต่อสังคมและอาจจะกระทบกระเทือนต่อสังคมโดยตรงก็ได้อย่างเช่นในกรณีของสัตว์พาหนะนะครับเรือกำปั่นอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ากรณีของแพดังนั้นเนี่ยทางกฎหมายก็บอกว่าถ้าปล่อยให้มีการซื้อขายของต่างๆดังกล่าวต่อไปนี้ดังกล่าวที่ได้กล่าวก่อนหน้านี้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องจดทะเบียนก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมได้ก ก็เลยกำหนดเอาไว้ว่าให้เจ้าทรัพย์สินดังกล่าวที่ผมได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้เรือกำปั่นที่มีระวังตั้งแต่6ตันขึ้นไปแพหรือสัตว์พาหนะเนี่ยถือว่าเป็นสังหาริมทรัพย์พิเศษซึ่งในการซื้อขายก็ต้องมีการจดทะเบียนกันให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วประเด็นต่อมาที่เราอาจจะพบเจอกันในชีวิตประจำวันก็คือว่าในกรณีการซื้อขายรถล่ะอย่างเช่นผมต้องไปซื้อขายซื้อหรือขายรถสักคันหนึ่งเนี่ยนะครับทางกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าต้องจดทะเบียนเอ๊ะมันก็เป็นสังหาริมทรัพย์ไม่ต้องจดทะเบียนไม่ใช่หรอนะมันก็ไม่ใช่สังหาริมทรัพย์พิเศษนี่ทำไมต้องจดทะเบียนด้วยนะครับซึ่งตรงนี้การที่จะกำหนดให้มีการจดทะเบียนเนี่ยนะครับในส่วนของนะพระราชบัญญัติได้บอกเอาไว้เฉยๆนะครับในส่วนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับในส่วนของพระราชบัญญัติบอกเอาไว้ดังนั้นในการที่จะศึกษาในการที่จะพิจารณาในส่วนของการทำธุรกรรมต่างๆทำนิติสัมพันธ์ในส่วนของการซื้อขายต่างๆของสหกรณ์ต้องคำนึงถึงในส่วนของพระราชบัญญัติต่างๆเอาไว้ด้วยนะครับเอาไว้ด้วยและนอกจากนี้ในการซื้อขายเนี่ยนะครับในการซื้อขายตรงนี้เราก็ต้องมาดูเรื่องของการฟ้องร้องด้วยนะครับว่าการฟ้องร้องเนี่ยหลักๆแล้วฟ้องร้องอย่างไรนะครับแล้วฟ้องร้องได้หรือไม่ในการฟ้องร้องนะครับถ้าเป็นกรณีของสังหาริมทรัพย์นะครับสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยหลักแล้วไม่ต้องจดทะเบียนเนี่ยนะครับแต่ในการฟ้องร้องจะฟ้องร้องได้นะครับก็คือว่าถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ที่มีราคากว่า 20,000 บาทขึ้นไปต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือเสียก่อนลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญถึงจะนำมาฟ้องร้องต่อศาลได้แต่ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษตรงนี้ก็สามารถนำให้ตรงหนังสือและจดหนังสือที่ไปจดทะเบียนเนี่ยมาอ้างต่อศาลได้เพื่อที่จะให้ศาลพิพากษาและบังคับตามสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเอาไว้ได้นะครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่จะซื้อขายกันไม่ได้นะครับนิติกรรมที่ซื้อขายนะครับในตรงนี้ต้องคำนึงที่ว่ามีทรัพย์สินอะไรบางอย่างที่ซื้อขายกันไม่ได้ไหมนะคำตอบก็คือมีทรัพย์สินบางอย่างที่ซื้อขายกันไม่ได้ก็คือทรัพย์นอกพาณิชย์นะครับในทางกฎหมายเรียกว่าทรัพย์นอกพาณิชย์ซึ่งก็คือนะครับดวงจันทร์ดวงดาวนะครับหรือที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินอย่างเงี้ยนะครับถือว่าซื้อขายกันไม่ได้เรียกว่าทรัพย์นอกพาณิชย์นะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องมาพิจารณาต่อไปคือว่านิติกรรมการซื้อขายเนี่ยมี2แบบนะครับมีกี่แบบกันแน่มีกี่แบบกันนะครับก็หลักๆแล้วมีทั้งหมด2แบบที่สำคัญก็คือนิติกรรมซื้อขายเสด็จขาดกับนิติกรรมจะซื้อจะขายนะครับโดยนิติกรรมทั้งสองนะครับหลักๆก็คือมีการตกลงเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์กันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าทั้งสองนิติกรรมนี้มันแตกต่างกันอย่างไรคำว่าซื้อขายกับจะซื้อจะขายนะครับความแตกต่างก็คือว่าข้อกำหนดข้อตกลงในการจะโอนนะครับโอนทางทะเบียนหรือในการโอนกรรมสิทธิ์นั่นเองถ้าเป็นสัญญาซื้อขายเสด็จขาดซื้อปั๊บกรรมสิทธิ์โอนเลยแต่ว่าถ้าเป็นสัญญาจะซื้อจะขายก็คือว่ามีการตกลงกันในภายภาคหน้าว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์กันนะนี่คือความแตกต่างที่สำคัญนะครับในเบื้องต้นและข้อสำคัญที่ทางสหกรณ์จำเป็นต้องคำนึงถึงเอาไว้ก็คือเรื่องของทรัพย์สินชำรุดบกพร่องนะครับโดยกฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับว่าผู้ขายเนี่ยต้องส่งทรัพย์สินในสภาพที่สมบูรณ์นะครับต้องส่งทรัพย์สินในสภาพที่สมบูรณ์ถ้าส่งในสภาวะที่เสียหายชำรุดบกพร่องเนี่ยผู้ขายก็ต้องรับผิดเว้นแต่นะครับเว้นแต่ถ้ากรณีผู้ขายรู้อยู่แล้วนะครับผู้ขายรู้อยู่แล้วและผู้ซื้อเนี่ยรู้แต่ไม่ทักท้วงนะครับหรือว่าความเสียหายเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วในขณะซื้อแต่ผู้ซื้อก็ยังซื้ออยู่เช่นนี้นะครับผู้ซื้อจะไม่อ้างให้ผู้ขายมารับผิดในกรณีของชำรุดพร่องไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องระวังเอาไว้นะครับต่อมานิติกรรมที่สำคัญประการต่อมาคือนิติกรรมการเช่าซื้อเราอาจจะคุ้นเคยกับการเช่าทรัพย์อย่างเช่นว่าเราไปเช่าวิดีโอไปเช่านะครับเช่าทรัพย์สินบางอย่างจากร้านนะครับตรงนั้นในการเช่าก็คือว่าเป็นการนำทรัพย์สินเข้ามาแล้วก็มีการจ่ายนะครับจ่ายเงินเป็นงวดๆนี่คือเป็นการทำสัญญาเช่าธรรมดาและสัญญาเช่าซื้อมันคืออะไรนะครับก็สัญญาเช่าซื้อก็คือสัญญาซึ่งนะครับเจ้าของเนี่ยเอาทรัพย์สินออกให้เช่าและมีคำมั่นว่าจะขายก็คือเช่าเสร็จปั๊บเมื่อใช้ไปช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับทำตามหลักเกณฑ์ในระยะเวลาหนึ่งแล้วถึงจะมีการตกลงขายขึ้นมานะเปรียบเสมือนการเอาสัญญาเช่ากับสัญญาซื้อขายมาบวกรวมกันนะในส่วนของนิติกรรมสัญญาในส่วนของการเช่าซื้อตรงนี้แบบของนิติกรรมสัญญานะครับถามว่ามีไหมกฎหมายก็กำหนดเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ากฎหมายกำหนดเพียงแต่ว่าในการทำนิติกรรมเช่าซื้อเนี่ยนะครับ นะครับกำหนดไว้แต่ว่าให้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนโดยลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายเอาไว้นะครับเป็นสำคัญมิฉะนั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีต่างๆตรงนี้เอาไว้ไม่ได้และนิติกรรมเช่าซื้อจะมีความคล้ายคลึงนะครับกับการซื้อขายเงินผ่อนถามว่าทั้งสองอย่างนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับในการทำสัญญาเช่าซื้อกับซื้อขายเงินผ่อนมีความแตกต่างในเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์นะครับถ้าเป็นกรณีของทำสัญญาเช่าซื้อว่ากรรมสิทธิ์จะยังไม่โอนนะครับในขณะทำสัญญาแต่ว่าถ้าเป็นกรณีการซื้อขายเงินผ่อนนะเมื่อเราไปตกลงทำการซื้อขายเงินผ่อนเรียบร้อยแล้วกรรมสิทธิ์โอนทันทีนะครับกรรมสิทธิ์โอนทันทีแล้วก็จากนั้นในส่วนของผู้ที่ไปตกลงทำสัญญาเงินผ่อนก็ต้องมีหน้าที่ในการจ่ายเงินเป็นงวดๆไปจนกว่าจะครบระยะเวลานะครับต่อมานะครับเราจะมาดูกันว่าในส่วนของกฎหมายได้บอกเอาไว้เกี่ยวกับการเลิกสัญญาเอาไว้อย่างไรบ้างนะครับในส่วนของสัญญาเช่าซื้อตรงนี้เนื่องจากเป็นสัญญาที่ต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรนะครับในการบอกเลิกนะครับหลักๆแล้วนะครับผู้ที่เช่าซื้อมีสิทธิ์บอกเลิกด้วยการส่งมอบทรัพย์สินกลับนะครับกลับไปให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อโดยเสียค่าใช้จ่ายถ้าทำการดังกล่าวเช่นนี้แล้วก็ถือว่าสัญญาเช่าซื้อนิติกรรมตรงนี้เนี่ยนะครับมีการที่บอกเลิกไปเสียยกเลิกไปนะครับโดยอัตโนมัติไปเลยนะครับและในขณะที่กรรมสิทธิ์จะไม่โอนเนี่ยนะครับในการทำสัญญาเช่าซื้อกรรมสิทธิ์จะไม่โอนเนี่ยในขณะที่ตนเองอยู่ภายใต้สัญญาก็ต้องรักษาทรัพย์สินเอาไว้อย่างเช่นวินโยชนทั่วไปพึงกระทำด้วยนะไม่ใช่ว่าจะใช้ทรัพย์สินไปในทำนองไหนก็ได้เพราะว่าตนเองยังไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับต้องคำนึงตรงนี้ด้วยต่อมานิติกรรมการกู้ยืมนะครับนิติกรรมการกู้ยืมก็ประกอบไปด้วยบุคคลทั้งสองฝ่ายคือผู้กู้และผู้ให้กู้โดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงกันนะครับโดยผู้กู้เนี่ยตกลงยินยอมส่งดอกเบี้ยตามอัตราที่ตกลงกันไว้เพื่อเป็นการตอบแทนเงินที่ได้มาจากผู้ให้กู้นะครับนี่คือหลักๆนะครับลักษณะของนิติกรรมการกู้ยืมเงินโดยกฎหมายกำหนดแบบเอาไว้ว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเป็นสำคัญเช่นเขียนลงในกระดาษว่ากู้ยืมกัน 100,000 บาทนะครับลงลายมือชื่อในกอในขอในคอหรือใครสักคนหนึ่งที่ทำการกู้ยืมเช่นนี้ก็ทำให้นิติกรรมดังกล่าวสมบูรณ์สามารถฟ้องร้องบังคับตามกฎหมายได้แล้วนะครับแต่ข้อควรปฏิบัติสำหรับการกู้ยืมกันก็คือว่านะครับทางเกษตรกรเนี่ยต้องพยายามอย่าไปนะครับอย่าไปลงชื่อในกระดาษเปล่าโดยไม่มีข้อความอย่างอื่นกำกับเอาไว้นะครับโดยเด็ดขาดเพราะมันจะอันตรายมากในการที่ว่าผู้ให้กู้เนี่ยอาจจะนำข้อความอย่างใดไปเขียนเอาไว้ก็ได้ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคตขึ้นมาได้นะครับประการต่อมาต้องมีการทำสัญญา2ฉบับเก็บเอาไว้คนละฉบับนะครับเพื่อไว้อ้างอิงกันเวลาที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญานั่นเองนิติกรรมต่อมาที่สำคัญก็คือนิติกรรมในการค้ำประกันและก็จำนองตรงนี้ก็จะพูดควบคู่กันไปเลยนะครับในส่วนนิติกรรมทั้งสองฝ่ายตรงนี้นะครับทำไมต้องควบคู่กันเพราะว่าเขามีลักษณะที่มันคล้ายคลึงกันอย่างหนึ่งก็คือนะครับในการทำนิติกรรมการค้ำประกันและจำนองตรงนี้มันเป็นการประกันหนี้นะครับประกันหนี้ดังนั้นจะประกอบไปด้วยหนี้หลักแล้วก็หนี้อุปกรณ์นะครับหรือว่าหนี้หลักแล้วก็หนี้รองนั่นเองหนี้หลักอย่างเช่นอะไรเช่นว่าผมไปกู้ยืมเงินมา 100,000 บาทอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือหนี้หลักเป็นการก่อหนี้กันระหว่างผมก็คือผู้กู้แล้วผู้ให้กู้แต่ว่าผู้กู้เนี่ยอาจจะไม่ได้รับความน่าเชื่อถือในการที่ว่าเขาสามารถจะมาจ่ายเงินให้ตรงตามเวลามั้ยถูกต้องตามเวลามั้ยนะครับในส่วนของผู้ให้กู้ก็อาจจะมีการบอกว่าเฮ้ยคุณเนี่ยไปทำสัญญาค้ำประกันอีกสักทอดนึงได้ไหมหรือหานะครับทรัพย์สินมาจำนองได้ไหมนะครับจังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่าเจ้าการทำนิติกรรมค้ำประกันกับจำนองเนี่ยถือว่าเป็นการทำนิติกรรมที่ไปประกันหนี้หลักหรือประกันหนี้ประธานตรงนี้นะครับโดยข้อแตกต่างนะครับในส่วนของค้ำประกันกับจำนองในเบื้องต้นนะครับก็คือว่าในการค้ำประกันกับจำนองเนี่ยผู้ที่จะมาทำนิติกรรมตรงนี้ได้นะครับถ้าเป็นกรณีของการค้ำประกันในการค้ำประกันนะครับจะเป็นผู้ที่ก่อหนี้ไม่ได้อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นว่าผมไปเป็นลูกหนี้ในการกู้ยืมเงินนะผมกู้ยืมกันไป 100,000 บาทผมจะมาค้ำประกันตัวเองได้ไหมนะคำตอบคือมันก็ไม่น่าจะได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็คงจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเจ้าหนี้เพราะว่าอย่างเช่นว่าผมค้ำประกันนะครับจะขอค้ำประกันเงิน 100,000 บาทที่ผมกู้ไปนะครับเจ้าหนี้ก็บอกว่า แค่ปกติยังไม่มั่นใจเลยว่าคุณจะมีการใช้หนี้ได้หรือเปล่า100,000 บาทอย่างเงี้ยจะมาค้ำประกันตัวเองอีกมันก็คงจะดูไม่จะเป็นสมผลไม่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหนี้นะครับดังนั้นในการค้ำประกันโดยหลักๆแล้วก็ต้องเอาบุคคลอื่นเข้ามาทำหน้าที่ในการค้ำประกันแต่ในกรณีของจำนองนะครับผู้ที่จำนองอาจจะเป็นผู้ที่เป็นลูกหนี้ก็ได้อย่างเช่นถ้าผมกู้ยืมเงิน100,000 บาทนะครับกู้ยืมเงิน100,000 บาทเสร็จปั๊บผมอาจจะเอาทรัพย์สินของผมมาจำนองเอาไว้เป็นประกันการชำระหนี้ก็ได้หรือจะเป็นบุคคลภายนอกมาทำตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและประเด็นต่อมาที่สำคัญก็คือแบบของกฎหมายที่กำหนดเอาไว้นะครับว่าในส่วนของทำสัญญาค้ำประกันตรงนี้เนี่ยในการจะฟ้องร้องได้นะครับในการจะฟ้องร้องต่อศาลได้ต้องมีหลักเกณฑ์อะไรอย่างไรบ้างหลักๆแล้วกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าในการจะฟ้องร้องได้นะมึงก็ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญเสียก่อนนะครับสำหรับข้อความนะครับข้อความในการทำตรงนี้นะครับต้องขอโทษในส่วนของท่านผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเรากลับมาในส่วนของช่วงที่สองสักครู่หนึ่งนะครับ
ฟังรายการกฎหมายสบายสบายออกอากาศทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.ถึง 16:00 น.โทรศัพท์ร่วมรายการได้ที่02-504-7355และ02-503-4156
สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของช่วงที่สองนะครับโดยเมื่อกี้เราพูดค้างในส่วนของนิติกรรมการค้ำประกันนะครับในส่วนของข้อความต่างๆตอนนี้ในข้อความมันควรจะเป็นข้อความในเชิงไหนหลักๆแล้วข้อความทางกฎหมายไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้อย่างชัดเจนนะครับไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งข้อความนะครับที่สำคัญก็คือว่าเพียงแต่เขียนเอาไว้นะครับทำนองที่ว่าเราจะต้องการที่จะประกันการชำระหนี้นะเงี้ยแล้วก็ลงลายมือชื่อแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับเมื่อลูกหนี้ผิดนัดนะครับจากนั้นผู้ค้ำประกันก็อาจจะต้องรับผิดถ้าเจ้าหนี้นะครับมาเรียกร้องให้ผู้ค้ำประกันรับผิดนะครับต่อมานิติกรรมในการจำนองนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับในการนำสัญญาจำนองได้นะครับก็คือต้องมีการนำอสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเพื่อมาประกันการชำระหนี้นะครับโดยหลักๆแล้วในส่วนของการทำสัญญาจำนองตรงนี้นะครับผู้ที่จำนองได้ต้องมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จำนองเสียก่อนถ้าไม่มีกรรมสิทธิ์เนี่ยไม่สามารถที่จะไปทำสัญญาจำนองตรงนี้ได้นะครับและในขั้นตอนการบังคับจำนองนะครับเมื่อศาลมีคำสั่งให้มีการยึดทรัพย์นะครับจำนองออกขายทอดตลาดแล้วเนี่ยนะครับหน้าที่ของผู้ที่จะบังคับจำนองคือว่าต้องมีการแจ้งบอกกล่าวไปยังนะครับไปยังผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนองเนี่ยให้มาชำระเงินภายใน1 เดือนนะครับหรือในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมายเอาไว้ที่ถือว่าพอควรนั่นแหละนะครับนะครับถ้าเขาไม่มานำเงินมาใช้หนี้หรือไม่มาทำเงินดำเนินการอะไรบางอย่างแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะบังคับจำนองได้โดยที่ว่าถือว่าถูกต้องตามกฎหมายนะครับต่อมาในส่วนของเรื่องของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันเกี่ยวกับสหกรณ์ในส่วนของเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของละเมิดนะครับคำถามว่าละเมิดนี่มันคืออะไรละเมิดโดยหลักๆแล้วเราคุ้นเคยคำนี้มาไม่น้อยแต่ว่าเราคงไม่รู้ในส่วนของเนื้อหาเชิงลึกว่าละเมิดมันคืออะไรนะครับหลักๆแล้วละเมิดก็คือการที่มีการทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะด้วยการจงใจประมาทนะครับหรือว่าโดยเจตนานะครับหรือว่าโดยประมาทเลื่อนๆอย่างร้ายแรงต่อร่างกายทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับโดยกรณีละเมิดที่สำคัญนะครับมันเกี่ยวกับการดำเนินการของสหกรณ์ก็มีกรณีนายจ้างและลูกจ้างหลักๆแล้วก็คือว่าถ้าลูกจ้างทำละเมิดในทางการที่จ้างนายจ้างก็ต้องรับผิดร่วมไปกับลูกจ้างด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของข้าราชการทำละเมิดเราจะไม่ใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าเราจะใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เข้ามาเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่นั้นๆ นะครับต่อมาเราจะมาดูกันในส่วนของกฎหมายอาญาที่สำคัญนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสหกรณ์โดยหลักๆแล้วนะครับกฎหมายอาญาที่สำคัญก็หนีไม่พ้นในส่วนของ ประมวลกฎหมายอาญาการพูดถึงความผิดฐานต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินการนะครับโดยเรื่องหลักๆก็จะมีตั้งแต่เรื่องลักทรัพย์ลักทรัพย์ก็คือเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเนี่ยไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับต่อมานะความผิดฐานยักยอกยักยอกคือเป็นการครอบครองหรือเบียดบังทรัพย์ของผู้อื่นไปเนี่ยโดยที่ตนเองรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ทรัพย์ของตนนะครับแล้วก็เอาทรัพย์พวกนี้ไปต่อมาฉ้อโกงคือเป็นการหลอกลวงผู้อื่นโดยหรือว่าปกปิดข้อความจริงเพื่อให้ได้ไปซึ่งทรัพย์ความผิดต่อมาคือความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ก็คือเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างเนี่ยตนเองได้มีการเคลื่อนย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินนะครับเคลื่อนย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินไปอย่างเช่นว่าผมเป็นลูกหนี้นะผมกู้เงินไป 100,000 บาทเสร็จปุ๊บผมก็มารู้เลยว่าเจ้าหนี้ต้องการที่จะมาบังคับเอากับทรัพย์สินของผมนะครับหรือว่ามาทวงถามอะไรต่างๆตรงนี้ผมก็อาจจะทำความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ได้ถ้าเผื่อว่าผมไปโอนย้ายทรัพย์สินบางอย่างทำนิติกรรมยกรถยนต์ให้รถจักรยานยนต์ให้กับเพื่อนผมนะครับน้องผมหรือว่าญาติผมอย่างนี้ก็อาจจะถือว่าความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ได้นะครับต่อมาความผิดที่สำคัญอันเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวอีกนะครับนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของความผิดฐานปลอมเอกสารก็คือเป็นการทำลงลายมือชื่อปลอมเซ็นชื่อปลอมนะครับหรือว่าเซ็นชื่อโดยปราศจากอำนาจไปเพื่อประโยชน์บางสิ่งบางอย่างในทางธุรกิจนะครับต่อมาความผิดฐานเครื่องหมายการค้าก็คือเป็นการหลอกให้ผู้ซื้อเนี่ยนะครับซื้อสินค้าด้วยเครื่องมือช่างตวงวัดที่ผิดทำให้ผู้ซื้อเนี่ยได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่ไม่ตรงกับความต้องการนะครับตรงนี้ก็เป็นความผิดอาญาที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสหกรณ์นะครับและนอกจากนี้นะครับนอกจากจะมีกฎหมายอาญาแล้วเราก็ยังคงต้องคำนึงถึงพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์อีกด้วยโดยพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องนะครับก็เริ่มตั้งแต่พระราชบัญญัติสหกรณ์พุทธศักราช2542ซึ่งกำหนดเอาไว้ว่าการดำเนินการบางอย่างของสหกรณ์เนี่ยนะครับเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาอย่างเช่นความผิดฐานใช้ชื่อนะครับหรือกลุ่มเกษตรกรชื่อสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรโดยที่ว่าไม่ได้จดทะเบียนเอาไว้ทางกฎหมายเช่นนี้นะผู้ที่ดำเนินการดังกล่าวก็อาจจะต้องถูกลงโทษนะครับจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับนอกจากนี้ยังมีความผิดฐานไม่มาชี้แจงไม่ส่งเอกสารไม่ส่งรายงานแก่เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งของนายทะเบียนก็อาจจะมีโทษปรับไม่เกิน 15,000 บาทนะครับพระราชบัญญัติอื่นๆอย่างเช่นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะครับซึ่งหลักๆแล้วก็มีการพระราชบัญญัตินี้ออกพระราชบัญญัตินี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะป้องกันคุ้มครองนะครับแรงงานการใช้แรงงานต่างๆไม่ให้มีการใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมายนะครับไม่มีการใช้แรงงานเด็กอย่างทรมานนะครับไม่มีการที่จะบอกนายจ้างนี่ว่าคุณห้ามมีการจ่ายค่าล่วงเวลานะหรือว่าในการทำงานในวันหยุดเนี่ยคุณก็ต้องมีการจ่ายเงินค่าทดแทนนะครับหรือว่าค่าล่วงเวลาให้ในวันหยุดนะครับหลักๆแล้วพระราชบัญญัตินี้ก็จะพูดถึงการจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างนะครับแล้วก็พูดถึงการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องของความปลอดภัยดังนั้นอาชีวะอนามัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมหลักๆนะครับว่าในการดำเนินการของธุรกิจสหกรณ์หรือว่าธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเงี้ยนะครับคุณก็ต้องมีการงานคำนึงเรื่องความปลอดภัยนะครับอย่างเช่นว่าต้องมีชุดให้เขาใส่นะครับเพื่อความปลอดภัยหรือว่าควบคุมเชื้อโรคต่างๆนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่สหกรณ์ต้องคำนึงถึงเอาไว้ต่อมาพระราชบัญญัติเงินทดแทน2537นะครับซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่แยกออกมาจากในส่วนของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเมื่อที่ผมได้กล่าวไว้สักครู่นี้โดยนะครับหลักๆแล้วพระราชบัญญัติเงินทดแทนก็จะพูดถึงนะครับกองทุนเงินทดแทนกับเงินสมทบที่ว่าถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับกองทุนเงินทดแทนก็คือเป็นกองทุนในสำนักงานประกันสังคมนั่นเองเพื่อที่จะจ่ายทดแทนให้แก่ลูกจ้างในกรณีต่างๆนะครับเช่นกรณีเจ็บป่วยค่ารักษาพยาบาลค่าทำศพต่างๆตรงนี้นะครับนอกจากนี้ยังพูดถึงเงินสมทบซึ่งเป็นเงินที่นายจ้างสมทบเข้ามาให้กับลูกจ้างในกรณีดังกล่าวเนื่องมีการเจ็บป่วยต่างๆตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้านายจ้างไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายนะครับก็อาจจะมีโทษทั้งปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือว่าจำคุกไม่เกิน6เดือนอีกได้ด้วยนะครับต่อมาพระราชบัญญัติประกันสังคมนะพุทธศักราช2533 เดิมมีพระราชบัญญัติประกันสังคม2497แต่ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นก็คือในฉบับปัจจุบัน2533ตรงนี้นะครับหลักๆแล้วก็เพื่อที่จะคุ้มครองลูกจ้างนั่นเองนะครับโดยเปิดโอกาสให้ลูกจ้างสามารถเข้ามาเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อจะอ้างสิทธิตามพระราชบัญญัติเงินประกันสังคมตรงนี้ได้นะครับโดยในการที่จะเข้ามาเป็นผู้ประกันตนได้นะครับต้องอายุไม่ต่ำกว่า15ปีและก็ไม่เกิน60ปีและอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างน่าจะ10คนขึ้นไปนะครับโดยนายจ้างและลูกจ้างต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมเอาไว้โดยต้องยื่นภายใน30วันตรงนี้เป็นกฎหมายที่กำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้เลยถ้าไม่ทำตามก็มีโทษทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับก็คือโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทแล้วก็จำคุกไม่เกิน1เดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นโทษขั้นต่ำแต่อาจจะมีโทษที่สูงกว่านั้นก็ได้นะครับต่อมากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญซึ่งประกอบไปด้วยเงินสมทบของนายจ้างแล้วก็เงินสะสมของลูกจ้างเช่นเดียวกันนะครับกฎหมายที่สำคัญประการต่อมาเกี่ยวกับการดำเนินการของสหกรณ์ก็มีกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินนะครับเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าในส่วนของการดำเนินการของสหกรณ์เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าการก่อให้การดำเนินการสหกรณ์ตรงนี้อาจจะมีนักธุรกิจนำเงินมาฟอกนะครับการฟอกเงินคืออะไรก็คือการทำนะครับการทำอะไรอันมีวัตถุประสงค์ในการทำให้เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำผิดกฎหมายเนี่ยเปลี่ยนเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบนะก็จะมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542เนี่ยควบคุมดูแลอยู่นะครับหลักๆแล้วถ้าได้มีการสืบทราบว่ากระทำความผิดดังนี้ก็มีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือปรับรายวันไม่เกิน 5,000 บาทนะครับตลอดระยะเวลาที่ทางการฝ่าฝืนตรงนี้ก็ให้ระแวดระวังเอาไว้นะครับต่อมากฎหมายเกี่ยวกับปุ๋ยนะครับพุทธศักราช2518การเข้ามาควบคุมดูแลตรงนี้ทางภาครัฐเห็นว่าในการใช้สารเคมีเนี่ยมันกระทบต่อทั้งประชาชนและก็สังคมโดยตรงรัฐต้องเข้ามาดูแลในทั้งขั้นตอนการผลิตการขายและก็การนำเข้านะครับโดยต้องมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและให้ใบอนุญาตแทบทั้งสิ้นในการจะประกอบกิจการต่างๆตรงนี้นะครับโดยในการจำหน่ายปุ๋ยเนี่ยกฎหมายก็กำหนดเอาไว้ว่าคุณต้องมีการขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ซะก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ต้องมาตรวจสอบนะครับทั้งสถานประกอบการแล้วก็สินค้าว่าได้ถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่แล้วก็จะออกใบอนุญาตเอาไว้ให้นะครับแล้วเมื่อออกมาให้แล้วผู้ประกอบการต้องมีหน้าที่ในการจัดป้ายให้อยู่ในสถานที่ที่เปิดเผยไม่ใช่ว่าเก็บไว้ในลิ้นชักนะครับต้องติดไว้ในที่ที่เปิดเผยแล้วก็แสดงใบสำคัญการขึ้นทะเบียนไว้เสมอและนอกจากนี้ยังต้องมีฉลากภาษาไทยกำกับไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อต่างๆของปุ๋ยอีกด้วยนะครับสำหรับบทกำหนดโทษถ้าไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดเอาไว้นะครับผู้ที่ดำเนินการนะครับก็อาจจะถูกจำคุกและปรับได้นะครับโทษจำคุกก็คือไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือว่าถ้าเป็นกรณีของการนำเข้าปุ๋ยขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจตรงนี้อาจจะถูกนะครับดำเนินการในส่วนของอัตราโทษที่สูงกว่าคืออาจจะปรับไม่เกิน 400,000 บาทนะครับถ้าปรากฏพบสารเคมีปนเปื้อนในปุ๋ยนะครับที่ได้มีการนำเข้ามาหรือมีการนำมาผลิตขายขึ้นมานะครับและที่ร้ายแรงที่สุดก็คืออาจจะมีการเพิกถอนใบอนุญาตได้ถ้ามีการปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้กระทำการค้าขายปุ๋ยปลอมนะครับและนี่ก็คือในส่วนของกฎหมายที่สำคัญในส่วนของแพ่งและพาณิชย์และอาญาและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องนะครับนอกจากนี้กฎหมายอื่นนะครับในส่วนของที่ประชาชนนะครับหรือว่าท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะดำเนินการเพื่อมาใช้ป้องกันตนเองได้จากกรณีต่างๆของการดำเนินการสากลก็คือในส่วนของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญเราอาจจะไปอ้างสิทธิต่างๆจากกฎหมายรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อที่จะดำเนินการกับในส่วนของสากลตรงนี้ก็ได้นะครับโดยเพราะว่าโดยหลักๆแล้วนะครับในส่วนของสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานต่างๆเนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ได้มีการกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ต่างๆแล้วนะครับจะเห็นได้ว่านะครับผมได้พูดถึงคำว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญกับคำว่ารัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องขึ้นมาทั้งสองคำนี้ในเบื้องต้นมีความแตกต่างกันนะครับโดยคำว่ารัฐธรรมนูญตรงนี้จะหมายถึงกฎหมายที่สำคัญที่ใช้ในการปกครองประเทศนะครับแต่ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนึงก็จะพูดถึงนะครับรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับกับการบริหารจัดการแล้วการดำเนินการของประเทศก็อาจจะรวมถึงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญตรงนี้ หรือว่ากฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับระเบียบต่างๆไปด้วยนะครับโดยที่เราจะมาโฟกัสกันจริงๆในส่วนของประชาชนหรือท่านผู้ฟังตรงนี้ก็คือในส่วนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะทั้งปัจจุบันก็เป็นรัฐธรรมนูญปี2550นะครับซึ่งนะครับก็จะมีเกี่ยวกับการพูดถึงสิทธิของประชาชนในการที่ว่าจะได้รับข่าวสารข้อมูลต่างๆนะครับหรือว่าสิทธิที่จะบอกว่าในส่วนของการดำเนินการของทางภาคธุรกิจหรือทางภาครัฐจะก่อให้เกิดความรำคาญต่างๆตรงนี้ไม่ได้ก็มีการกำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เราก็อาจจะอ้างขึ้นมาก็ได้ซึ่งจริงๆถ้าเราได้พิจารณาในส่วนของรัฐธรรมนูญแล้วจะเห็นได้ว่านะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีการส่งเสริมธุรกิจเกี่ยวกับการดำเนินการของสหกรณ์เอาไว้เป็นอย่างมากอย่างเช่นในมาตรา84ของรัฐธรรมนูญนะครับก็คือมีการกำหนดส่งเสริมและมีการคุ้มครองระบบสหกรณ์เอาไว้ว่านะครับในการดำเนินการดังกล่าวนี้ต้องมีการสนับสนุนให้ก่อให้เกิดการแข่งการค้าเสรีขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่จะนะครับส่งเสริมในส่วนของการค้าขายสินค้าตรงนี้ว่าคุณการค้าขายสินค้าต้องมีการปราศจากการไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในการค้าขายต่างๆตรงนี้นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปอีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถจะศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของรัฐธรรมนูญในมาตรา84นะครับโดยในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับในส่วนของกฎหมายตรงนี้นะครับผมก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังก็น่าจะได้พอรับทราบเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการของสหกรณ์แล้วว่าการดำเนินการสหกรณ์เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็มีคำสำคัญอย่างไรบ้างและเชื่อได้อย่างหนึ่งว่าในส่วนของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่ให้ไปวันนี้นะครับในส่วนของท่านผู้ฟังแล้วก็ทางสหกรณ์ก็น่าที่จะได้รับทราบแล้วก็ได้นำไปคำนึงถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างแรงงานต่างๆว่าเราต้องคำนึงถึงอะไรอย่างไรบ้างหรือว่าในการดำเนินการในการซื้อขายนะครับในการดำเนินการที่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ต่อทั้งเอกชนแล้วก็ภาครัฐตรงนี้แหละเราก็ต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์อะไรอย่างไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับในส่วนของรายการกฎหมายสบายๆก็นะครับผมอาจารย์จาตุรบุญชนะก็ขอขอบคุณท่านฟังและขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
สำหรับวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์มาฝากในวันนี้ค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังท่านใดมีปัญหาทางกฎหมายนะคะสามารถเขียนจดหมายส่งมาขอคำแนะนำกับวิทยากรของเราได้ที่รายการกฎหมายสบายๆสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะสามารถติดตามรับฟังรายการกฎหมายสบายๆได้ใหม่ในวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลา 15:20 นถึงเวลา 16:00 นสำหรับวันนี้รายการกฎหมายสบายๆต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะใจสําราญลูกมสทุกคนเริงร่าเบิกบานมาร่วมประสานเชื่อมสื่อสัมพันธ์น้ำใจ